Bax belə, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk, bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Biz bugünkü verişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq və İran-Azərbaycan əlaqələri ilə ilgili olaraq Can Doktor Əziz Cavanpurun mövqeyi ilə tanış olduq. Ayrı-ayrılıqda ekspertimiz və siz hörmətli dinləyicilərimizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
امام ابتکارات زیادی داشتند لیکن این مهمترین ابتکار امامه و اون عبارت است از جمهوری اسلامی این ابتکار امام بزرگوار بود
اسلام ریسپوبلیکاسی مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه ان مهم تشبسودور بگن دیرلی خالقمزلا داهی امام خمینی‌نین ان مهم تشبسو حقدا دانشماق استیرم İmam bir sıra təşəbbüslər göstərib, amma onlardan biri ən önəmlisidir. Bu təşəbbüs İslam Respublikasıdır. İslam Respublikasının qurulması imamın təşəbbüsü idi. Bu, elə İslam Respublikası formatı ilə rəsmiləşdirilmiş dini demokratiya İran xalqının düşüncə və iradəsindən, dahi İmam Xumeyninin rəhbərliyindən, nəşət almış bir dövlət quruluşu idi. İmamın qətiyyət və möhkəmliyi İslam Respublikasının qələbələri dövlətimizin düşmənlərini ram etdi.
Bəhs ro az inca mən şuru mikonam ki, dər beynə nizamhay alam, nizamhay inqilabi və mən də heç nizami ro soraq nədaram ki, be qədr cumhuriyyə islami dər bari u pişbini Zəval və nabudi və...
Söhbətə bundan başlamaq istəyirəm ki, dünyadakı hökumətlər arasında mən inqilabi hökumətləri son 1-2 əsrdə təşkil olunmuş dövlətləri nəzərdə tuturam. Elə bir hökumət yoxdur ki, onun dağılıb məhv olacağı barədə İslam Respublikası üçün olduğu qədər proqnozlar verilmiş olsun. İslam Respublikasının qurulduğu ilk gündən bu əzəmətli fenomeni həzm edə, varlığına dözə bilməyən bədxahlar, düşmənlər xaricdə, daxildə bu dövlətin gah 2 ay, gah 6 ay, gah da 1 ildən artıq yaşaya bilməyəcəyini, məhv olub gedəcəyini deyirdilər. İmam Xumeyninin qətiyyəti, möhkəmliyi və ardınca İran xalqının 8 il davam etmiş müharibədə qazandığı böyük qələbələr və digər müxtəlif hadisələr bu hayküyü yatırtdı. Yəni, bu söz-söhbət getdikcə azaldı və təqribən imamın ömrünün sonlarına doğru qurtarıb getdi. Daha olmadı.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana
Biz o nida verənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, ya Rahman, ya Allahum, ya Qayyum.
Allah necə batində iman zamana qonaq olur, Allah olar zahirdə də iman zamanı şübhəsində edəcək.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu Ekber, Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي
حي على الفلاح.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
Tebriz Radyosu'nun Pek'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Təbriz Radiosunun əziz və istəkli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda İran fəxrləri, dünya irsləri verilişini birlikdə dinləyəcəyik.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə 5-ci hicri qəməri əsrinin əvvəllərində Böyük Xurasanın arifləri və hədisçilərindən olan Əbu Səid Əbülxeyrin haqqında sizə məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Amir Hüseyni. İranlı Arif Əbu Səid Əbülxeyr 357-ci hicri qəməri ili, demək 967-ci miladi ildə o zaman Böyük Xurasan məntəqəsində yerləşib, İranın coğrafiya sərhədlərindən sayılan Mihənə kəndində dünyaya gəldi və 81 il yaşadıqdan sonra 440-cı hicri qəməri ilində elə həmən yerdə dünyasını dəyişdi. Əbu Səid Əbülxeyrin yeniyetməliyini orada sovduğu Böyük Xurasan Qəznəvilərin istilası altındaydı. Onlar İran qərbindən şərqinə dək genişlənmiş, qüdrətli imperatorluq yaratdılar. Əbu Səidin yaşayışının son çağlarında Xurasan Səlcuq xandanının sərkərdəliyi ilə Orta Asiyadan gəlmiş Türk səhra sakinlərinin əlinə keçdi. Əbu Səidin atasının peşəsi ətdarlıq idi və irfan əhli idi. Və bu sahədə həmişə çağının başqa arifləri ilə əlaqədə idi. Əbu Səid isə elə həmən uşaqlıq və yeniyetməlikdən bu cəmilərdə hazır idi. Beləliklə, o həmən əvvəldən atası və dostları təriqi ilə irfanın usulları və seyr usulukla tanış oldu. Əbu Səid müqəddəmatı təhsilini ana yurdunda, ustadlar nəzdində arxada buraxdı və ədəbiyyat, habelə dini elmlər sahəsində təhsil aldıqdan sonra ərəb ədəbiyyatı ilə də tanış olub, sonra Sərəxsə getdi və Sərəxsdə fiqh, təfsir və hədis sahəsində təhsil almaqla məşğul oldu. Həmən zaman, demək elə gəncliyi dövrlərində, çağdaş ustadlar və ariflərdən bəhrələnib, fiqh, hədis və təfsir kimi çağının rəsmi elmlərində qabaqçıl oldu. Əbu Səid zati istəyi və ailə tərbiyəsi əsasında elə uşaqlıqdan irfana təmayül göstərdi və bu səbəb oldu ki, o bir yolluq dərs və təhsili buraxıb təcridə uğrasın və irfan yolunu getsin. O zaman bu böyük İranlı arif şagirdlərini tərbiyə etməyə başladı. Mövcud kitablara istinadən məlum olur ki, Əbu Səid Əbülxeyr çıxışları və öyüdlərində daima özünün və özündən qabaqlı şairlərin şeirlərindən faydalanırmış. Bu da onun çıxışlarına xüsusi cazibə bəxş edirmiş. Artıq 1500 beyti Əbu Səid Əbülxeyrə nisbət veriblər. Halbuki onlardan bir çoxu Əbu Səiddən qabaqki şairlərə aiddi. Əbu Səid bu beytləri əzbərdən sözlərinin arasında gətirib və bu yolla sözlərini xalqa yaxşı çatdırıb. Əbu Səid Əbülxeyrin əsərləri ilə bağlı çalışan bütün tədqiqatçılar onu birinci İranlı arif şair tanıyıb və bu qənaətdədirlər ki, məfkürəsinə şeir paltarı geydirən birinci arif idi və elə bu baxımdan onu iki İranlı arif və şair sənayi və əttardan qabaqcıl hesab etmək olar. Əbu Səid Əbülxeyrin əsərlərini ona nisbət verilən şeirlər arasından seçmək çox çətindir. Çünki tədqiqatçılardan bir çoxu onun şeirlərinin az olduğuna inanırlar. Bu məşhur İranlı arif haqda lap çox tədqiqat aparmış çağdaş tədqiqatçı və universitet müəllimi Dr. Şəfiyyə Kətkəni belə inanır ki, Əbu Səid Əbülxeyrə nisbət verilən bütün rubailər arasında hökmən təkcə neçə rubai ona aiddir və bu baxımdan da o böyük şairlər sırasında durur. O, Fars ədəbiyyatı tarixinin ən məşhur şairlərindən və irfan şeirinin banilərindəndir. Əbu Səid Əbülxeyr gözəl rubailər şairidir. Tədqiqatçılardan bir çoxu belə inanırlar ki, Əbu Səid şair olmadan öncə şeiri sevib, şeirlə yaşayıb və çoxlu şeirləri əzbərləyib. Nəvələrindən birinin vasitəsilə nizamlanmış Əbu Səid Əbülxeyrin bioqrafiyasına nəzər saldıqda aydınlaşır ki, o elə 5-6 yaşından şeirə həvəs bəsləyir və ömrünün sonuna qədər bu həvəs onda qalır. Əbu Səid Əbülxeyr irfani düşüncələrini şagirdlərinə bəyan etmək və bu sahədə lazımi təlimat vermək üçün şeirdən faydalanır. Onun faydalandığı şeirlər əksəriyyətlə folklorik mahnılar və ya sadə rubailərdir. Belə ki, mənası hamı üçün başa düşüləsidir. Əbu Səid Əbülxeyrin sözləri və hekayələrini ehtiva edən Əsrar-ı Tohid kitabında bu kimi şeirlərdən çox görmək olar. Şeyx Əbu Səidə çoxlu kəramətlər də nisbət verilir. Bu kəramətlərin bəzisi onun qeybdən bəzi agahlıqlar əldə etməsindən irəli gəlir. Bu isə ariflərə bəxş olunan ilahi nemətlərdən sayılır. Əbu Səid Əbülxeyrin bioqrafiyasına əsasən məlum olur ki, o elə həmən uşaqlıqdan təəccübləndirici zəka və huşa malik imiş və şagirdlərinə təlim verdiyi vaxtlar gizli məfkürələrdən xəbər verməklə müxtəlif şəxsləri heyrətə daldırarmış. Doktor Şəfiyyə Kətkəni bu qənaətdədir ki, Əbu Səid Əbülxeyrə nisbət verilən kəramətlərin əsas məhvəri, fərasat və şəxsi fikirləri oxumaqdır. Şeyx Əbu Səid Əbülxeyrin şagirdləri və müridləri onun ailə üzvləri və havadarları idilər ki, öz iş peşələri ilə məşğul idilər, ancaq eyni halda özlərini bir növ mənəvi yaşayış usullarına bağlı saxlamağa vəzifəli bilirdilər. Şeyx Əbu Səid irfan yolunu getmək istəyənlərə müxtəlif tövsiyələr edir. O cümlədən onlardan istəyir ki, evlərinin qapısını yoxsulların üzünə açıq qoyub, boş saatlarını dini ehkamı mütalə etsinlər, təqvalı olsunlar və xalqa xidmət göstərsinlər. Siz İran fəxtləri Dünya İrsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
بعد از رحلت امام دوباره بدخواهان جان پیدا کردند، امید پیدا کردند و آرزوهای خود رو به صورت پیشگویی شروع کردند، تکرار کردند همون حرفا رو.
امامın ölümünden sonra bedhahlar yeniden canlandı, ümitlendi. Öz arzularını prognozlar şekilde dilə gətirib yenə həmin sözləri danışmağa başladılar. Köhnəlmiş, körləşmiş iddiası ilə əlbəttə ki, həddən artıq olan bir partiya 1369-cu ildə bir bəyanat yayaraq bildirdi ki, İslam Respublikası uçurumun kənarındadır. Bəli, məhz bu ifadəni işlətmişlər. İslam Respublikası uçurumun kənarındadır. Yəni, bir balaca yerindən tərpənsə, yıxılıb məhv olacaq. Bu 1369-cu ildə olan məsələdir.
Çənd sonra bəd həm baz yek quruhi dəstəyi ki, ona mütəəssifanə məsul həm budən, cüzvə nəməyəndəqanı yəki az məcalisə şurayı İslami budən, yəki az doğraha. İnə həm dər yer naməyi eləm kərdən ki, fırsəti əndək bəray Cumhuriyyə İslami baqi məndə.
Bir neçə ildən sonra da müəyyən bir qrup, bir dəstə adam təəssüf ki, onlar rəsmi şəxsləri idi. İslami Şura Məclisinin deputatları idilər. Bir məktub yazaraq elan etdi ki, İslam Respublikasının şansı çox azdır. Yəni, İslam Respublikasının sayılan günləri qalıb, artıq yox olub aradan getməlidir. Belə bir qrup da var idi. Əlbəttə ki, onların da siyasi təməyülü təqribən o partiyanınkına oxşar və ya müəyyən qədər ona yaxın idi. Bunlardan əvvəl və sonra da həm ayrı-ayrı şəxslər, həm də bu və ya digər qruplar, istər ölkənin daxilində, istərsə də xaricdə, yad ellərin İslam Respublikasının düşmənlərinin kölgəsi altında bu cür sözlər danışır, radio və digər vasitələrlə bu fikirləri yayımlayaraq İslam Respublikasının dağılacağı ilə bir-birini müjdələyirdilər. Yəni, öz arzularını xəbər və təhlil formasında dilə gətirib deməklə bir-birini muştuluqla ayırdılar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Hüccətül İslam vəl-Müslümin Mücrid Şəbislərinin vəfatı münasibəti ilə başsağlığı verdilər. İran və Azərbaycan Respublikası nəqliyyat və tranzit əlaqələrinin inkişafına dair sənəd imzaladılar. Ermənistan baş naziri sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Rusiyanın təklifini qəbul etdi. G7 ölkələri Belarusu qanunsuz miqrasiyada günahlandırır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam xəbərlərdə Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri bir müraciətdə mübarizin alimi Hocatul İslam və Müslümin Hacı Şeyx Möhsün Mücahid Şəbistərinin vəfatı münasibəti ilə başsağlığı veriblər. Ayır Aybinin məlumatına əsasən İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamenəyinin başsağlığı müraciətinin mətnində belə deyilir. Bismillahirrahmanirrahim. Mübariz din alimi Cənab Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Şeyx Möhsün Mücahid Şəbistəri rəhmətullah əleyhin vəfatı münasibəti ilə onun əziz xanədanına, möhtərəm övladlarına, həmçinin Tehranda və Azərbaycandakı bütün tərəfdarlarına başsağlıq verirəm. İnqilab rəhbərinin müraciətində deyilir, bu böyük din alimi Tehran və Təbrizdəki dini elmlər hövzələrinin ümumi şəkildə istiqamətləndirilməsi və idarə olunmasında, həmçinin ictimai xidmətlərdə ən uğurlu və fəal ruhanilərdən olubdur. Onun uzun müddət Təbrizin imam cüməsi olduğu dövrdəki səy və zəhmətləri unudulmazdır və o mərhumun Tehran və sair məkanlarda yerləşən dini elmlər hövzələrindəki yadda qalan əsərləri ona ilahi rəhmətin cəlb olunmasına səbəb olacaq, inşallah.
Azərbaycan Respublikası ilə İranın müştərək komissiyası Bakıda 2 günlük iclas təşkil edib. Həmin iclasda iki ölkənin arasında nəqliyyat və tranzit əlaqələrinin inkişafı və bu sahədə mövcud maneələrin ortadan qaldırılması müzakirə olunmuşdur. Bugün iclasın sonunda Bakıda 2 ölkə arasında sənəd imzalanıb, bu haqda ətraflı məlumatı əməkdaşımızın göndərdiyi reportajda dinləyirsiniz.
İran və Azərbaycan nəqliyyat gediş-gəlişini asanlaşdırmaqla ticari əməkdaşlığın artırılmasının zərurətini vurguladı. Azərbaycan və İranın müştərək komissiyasının 2 günlük iclasının ardınca 2 ölkə arasında nəqliyyat və tranzit əlaqələrinin inkişafına dair Bakıda sənəd imzalanıb. İmzalanmış sənədə əsasən 2 ölkə arasında mövcud olan 4 keçid məntəqəsindən keçid lisensiyalarının sayının artırılması, bu sahədə mövcud olan bəzi problemlərin aradan qaldırılması və elektron rabitə haqqında razılıq əldə olunub. İranın Yol və Nəqliyyat Təşkilatının Tranzit Ofisinin baş direktoru Cavad Hidayəti bu barədə qeyd etdi ki,
əziz həmkallarımızda Ajans Həmrəcət deyir, Azərbaycanın bu razılaşdıq ki, həm iki ölkənin arasında gəlir ki, belə həddaşıncılar işləyəcəklər, bu çox alsın, o nevi təhsilat yaraldıq. Bu sərhədlərdən imkanat işi gərək lazımdır. Sürət verək bu get-gələ filan, bu həzinələri yendirmək, xərcləri yendirmək, ona təvafiq elərdik. Bir də ki, bu tranzit çoxalmağı ki, bir fürsətdir indi, həm iki ölkənin arasında, həm daşıntılara, həm sürüncülərə. Bunlar hamısı bir fürsətdir ki, bu tranzit iki ölkənin arasında istifadə eləyək və elə bilə o tranzit ki, daha artıraq bu məntəqədə və eləyə bilək Qaradəniz Xəlici Fars arasında bu koridoru inşallah bunu ehiyə eləyək və bu məsirdə fəaliyyət çoxalsın.
İclasda həmçinin hər iki tərəfin nümayəndələri gömrük rüsumunun azaldılmasının iki ölkə ticarət əlaqələrinə müsbət təsir edəcəyini və davamlı iqtisadi mənfəət verəcəyinin zərurətini vurğulayıblar. Azərbaycan Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti nümayəndə heyətinin rəhbəri Anar Rızayev bu barədə bildirdi ki,
həmkarımızla xeyli müzakirələr apardıq, hər kəsinə müzakirələr apardıq burada və əsasən o qərara gəldik ki, bizim nəqliyyat daşımalarımız, hansı ki bizim bizə aid olan hissə odur münasibətlərdə, nəqliyyat daşımalarımızın genişlənməsinə bütün səylərimizi verməliyik, həm yük daşımalar İran daşıyıcıları tərəfindən də, bizim daşıyıcıları tərəfindən də həyata keçirməli, genişlənsin. Tranzit keçidlər də bu istiqamətdə də genişlənsin. Hesab edirik ki, kifayət qədər uğurlu bir görüş oldu. Tranzitin zaten artmasında, yəni artmasını istəyirik.
Bu müqavilə həm İran və Azərbaycanla, həm də region ölkələrlə ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə təkan verəcək. İran Sistem Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitməkdəsiniz. ABŞ-da Qarabağ ermənilərinin rəmzi olan abidənin qoyulmasına reaksiyalar davam edir. Amerikada Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi olan Qarabağ torpaqlarında qondarılmış separatçı rejimin rəmzlərini əks etdirən abidə qoyulub. Heç bir dövlət və beynəlxalq qurum tərəfindən tanınmayan saxta qurumun rəmzi olduğunu bilə-bilə bir abidənin açılışına icazə verməklə Birləşmiş Ştatlar hökuməti bir daha Ermənistanın və Qarabağ separatçılarının təəssübünü çəkdiyini nümayiş etdirib. Qarabağ qazisi Freydun Mamadov bu barədə səhər telekanalına deyib.
Deməli, əslində biz Amerikanın bu yönümdə, bu səfqidə, ikili standartlarla Qarabağ məsələsində ikili standartlarla fəaliyyət göstərdiyini, siyasət yürütdüyünü dəfələrlə şahid olmuşuq. Baxmayaraq ki, Amerika ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərindən biridir və o əslində tam neytral bir növqədə durmalıdır. Nəinki neytral durmalıdır, əks Azərbaycanın haqlarının, hüquqlarının, torpaqlarının işğaldan azad olunması ilə bağlı özünün konkret mövqeyini ortaya qoymalıydı. Haqqı deməli idilər, doğrunu deməli idilər. Doğru olan da ortadaydı BMT-nin 4 qətnaməsi ilə, ATƏT-in özünün dəfələrcə qəbul elədiyi sənədlərlə, Avropa Parlament Assambleyasının, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların tam mənada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığı halda və ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyini qəbul elədiyi halda onlar ATƏT-in Minsk qrupu olaraq nə Amerika, nə Fransa, nə Rusiya Azərbaycan torpaqlarının azad olunması üçün heç bir fəaliyyətdə bulunmadılar. Öz mandatlarını yalandan gəlib gedib turizm səfərləri kimi yola verdilər və bu gün də durub Dağlıq Qarabağ separatçılarına orada bir belə bir qucaq açmaq, onların abidələrini qoymaq bu hamısı bir xəyal olaraq, bir abidə olaraq qalacaqdır. Niyə? Çünki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı özünün iradəsini ortaya qoydu. Nəhayət ki, BMT-nin də, ATƏT-in də, Minsk qrupunda hamısının əvəzinə onların öhdəliklərini, onların həyata keçirməli olduqları ağır bir, böyük bir yükü özləri qaldırmalı oldular və 3000 nəfər şəhid verərək torpaqlarımızın bundan qabaq da təbii ki, biz ümumilikdə Azərbaycan 17 min şəhid veribdi bu Qarabağ müharibəsində. Şəhid verərək biz torpaqlarımızı işğalçılardan azad elədik və bu gün də həmin işğalçılar rədd olub, iti qovan kimi qovulub çıxıb Azərbaycandan gedibdir. Və bu gündən sonra da Qarabağla bağlı Azərbaycanda heç bir statusdan, muxtariyyətdən söhbət belə gedə bilməz. Cənab prezident demişkən onu cırıb attı zibil yeşiyinə və onlar bugündən sonra da nə edirlər etsinlər, bunlar hamısı boş-boş şeylərdir. Amerikanın da, onun ermənin bütün digər havadarlarında hamısının əziyyəti haqqın, yox batilin yanındadır. Haqqsızın yanında olduqlarına görə də onlar iflas uğrayacaqlar və Azərbaycan öz dövlətini necə ki qurub bərkidib, bundan sonra da daha mükəmməl öz ərazisini qoruyacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistanın baş naziri sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Rusiyanın təkliflərini qəbul etdiyini bildirib. Armen Press-in məlumatına görə Nikol Paşinyan bununla əlaqədar deyib ki, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin demarkasiya və delimitasiyasına hazırlıq mərhələsi üzrə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin təklifi İrəvan üçün qəbul ediləndir. Noyabrın 18-də hökumətin iclasında çıxış edən Ermənistan dövlət başçısının sözlərinə görə, bu ilin mayından Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhəddin demarkasiya və delimitasiyası üzrə 3 təklif irəli sürüb. Bunların üçü də İrəvan üçün qəbul ediləndir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi demarkasiya və delimitasiya üzrə hazırlıq mərhələsini təklif edib. Paşinyan əlavə edib ki, Ermənistanın müdafiə naziri Sovren Papikyana, Rusiyanın müdafiə naziri ordu generalı Sergey Shoigu ilə təklifin detallarını dəqiqləşdirməyi tapşırıb.
G7 ölkələri Belarusu qanunsuz miqrasiyada günahlandırıb. Kanada, ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya və Yaponiyadan ibarət G7 ölkələrinin xarici işlər nazirləri Belarusun Avropa İttifaqı ölkələri sərhədində qanunsuz miqrasiyaya rəvac verdiyini bildirib. Report xəbər verir ki, G7 ölkələri Belarusun bu fəaliyyətini qınayaraq Polşa, Litva, Latviya ilə həmrəylik ifadə edib. Qarışıq taktika olaraq nizamsız miqrasiyadan təxribat məqsədi ilə istifadə olunmasının hədəfinə çevrilmiş Polşa, habelə Litva və Latviya ilə yekdilliklə həmray olduğumuzu bildiririk deyə Polşa Belarus sərhədində yaranmış vəziyyətə həsr olunan bəyanatda qeyd olunur. Bununla yanaşı ərazidəki miqrantlara yardım göstərmək üçün beynəlxalq təşkilatlara təcrili və məhdudiyyətsiz şərait yaradılmasının vacibliyi diqqətə çatdırılır.
Türkiyə tərəfi S-400-ün hansı detallarını hazırlayacağı barədə məlumat açıqlamayacaq. APA xəbər verir ki, bunu Türkiyə və İspaniya hökumətlər arası 7-ci zirvə görüşündən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. Ərdoğan deyib ki, S-400 hissələrinin istehsalı mövzusunda Türkiyə və Rusiyanın arasında bu şəkildə razılıq olunduğu üçün məsələyə hər iki tərəf nigaran ediciliqla yanaşır.
Dünya tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitini belə proqnoz edir. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, yerli çən olacaq, temperatur müsbət 3-10 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, yaddan külək əsəcək, temperatur Təbrizdə 0, müsbət 13, Culfada isə mənfi 2, müsbət 14 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürüb, xəfif çan olacaq. Temperatur mənfi 2, müsbət 8 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, çan olacaq. Temperatur 0, müsbət 13 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsivar şəhərlərində hava yarım buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq. Temperatur Biləsivarda müsbət 3-12, Ərdəbildə isə mənfi 1-11 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, yaddan yarım buludlu olacaq. Temperatur müsbət 3-15 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası ərazisində noyabrın 19-una proqnoz edilən hava durumu ilə əlaqədar məlumat. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 19-unda bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Azərbaycan Respublikası Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 6-10 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti, Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 19-unda hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz, cümə günü noyabrın 19-u, Rəbiüs-Sani ayının 13-də Səhər çağı şəhər vaxtla saat 6:06 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:32 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:26 dəqiqədə günorta və saat 17:36 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran Bazarı.
Salam sevimli dostlarımız, xoş görmüşük. Hər birinizi bir daha yeni bir gün, yeni bir verilişlə efirdəyik. Bugün də bizi dinləyin. Əzizlər, bugün İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edəcək. Ümidimiz var ki, siz də bizə zəng açıb, fikirlərinizdə bizə dəstək olarsınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hazırda qaynaqlar sənaye iqtisadiyyatlarının təməli kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz etmişdir. Bu səbəbdən bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlandırılan təşkilat və mərkəzlər bir ölkənin iqtisadi inkişafı üçün həyati bir amildir. Həftəlik olaraq təqdim olunan İran bazarı verilişində biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat, biliklərə əsaslanan qurumlar və şirkətlər, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatla iqtisadi artım arasındakı əlaqələr və s. ilə tanış olur. Əvvəlki proqramlarda İranda biliyə əsaslanan bir neçə şirkətin fəaliyyətində tanış olmuşduq. Bu proqramda biliklərə əsaslanan Fənnəvəran Sepid Camigan şirkətini təqdim edəcəyik. Elm təməli Fənnəvəran Sepid Camigan kompaniyası yeni tip cihazların dizaynı və istehsalı məqsədi ilə 1394-cü ildə, yaxud 2015-ci milad ilində İranlı elitlərin, məzunların və sənətkarların kollektiv sayları ilə yaradılmışdır. Bu şirkətin məqsədi yeni texnologiyaları və dizaynı lokallaşdırmaqdır. İxtisaslaşdırılmış tip avadanlıqların istehsalı, İranın ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı valyuta istehsal etmək və bu ölkədən valyuta axınının qarşısını almaq üçün də müəyyən edilmişdir. Araşdırma və inkişaf həməşə bu kolleksiyanın prioritetlərindən biri olmuşdur və bu münasibət onu tip avadanlıqlar, kök hüceyrələr və regenerativ tip və dərman bitkilərinin emalı sahəsindəki ən son texnoloji texnologiyalarla rəqabət aparmağa vadar etmişdir. Tibb ictimaiyyətinin ehtiyaclarına diqqət yetirmək, problemlərini həll etmək, tibb usullarının istifadəsini asanlaşdırmaq, tibb xidmətlərin dəyərini azaltmaq və İslami İranın geniş ictimaiyyəti üçün ən son tibb usulları təqdim etmək bu kolleksiyanın ən əhəmiyyətli məqsədidir. İndiyə qədər bu kolleksiyanın xidmətlərindən 12 mindən çox həkim faydalanmışdır. Fənavəran Sepid Camigan şirkəti çox sayda sertifikatlar və fəxri fərmanlar almışdır və bununla əlaqədar bir neçə ixtiyara malikdir. Bu şirkətin məhsullarının əksəriyyəti tərs mühəndislik usulü ilə istehsal olunur və xüsusi super fiyo saç nəqli qurğusu və afrodit cihazı kimi bəzi məhsullar ixtiyarlar arasındadır. Elm təməlli fənnəvaran Sepid Camigan şirkəti kök hücrə texnologiyaları və rekonstruktiv tip, dəri, saç və gözəllik, ağrı və yara, urologiya və ginekologiya, ortopediya, bitki mənşəli emal və reumatologiyaya yönəlmiş tip avadanlıq istehsalçısıdır. Bu proqramın davamında sözü gedən sahələrdə bu şirkətin məhsullarından birini qısaca təqdim edəcək. Bu şirkətin istehsal etdiyi dəri və saç məhsullarına manuel yağ, enjeksiyon dəsti, daimi PRP dəsti, uzun jeli və yağlı, üzüm jeli və yağla müxtəlif yaraların təmiri, tam avtomatik saç əkimi qurğusu və s. Superfio adlanan ilk xüsusi saç nəqli qurğusu, saç nəqli prosesini həyata keçirmək üçün lazım olan bütün avadanlıqları həkimə verir. Bir çox qabiliyyətə malik olan bu bölmə, rahatlıq və asanlığın yanında saç nəqli prosesində həkimin sürətini və diqqətini artırır. Bu bölmənin imkanlarından biri də yan xərcləri azaldan və saç nəqli prosesinin səmərəliliyini və keyfiyyətini artıran xüsusi saç nəqli və əl işlərinin aparatlarının istifadəsidir. Digər tərəfdən xüsusi və bənzərsiz dizaynı ilə xəstəyə rahatlıq və əyləncə gətirir. Əziz dinləyicilərimiz, növbəti İran bazar verilişi ilə evlərinizə qonaq. Sıradakı verilişimizdə İranda elmi təməlli şirkətlərdən olan Fənnəvaran Sepid Camigan şirkətini sizə təqdim edirik.
Resimler yesin yurdum asin, kazan kademlerim güzardan kesin. Esin okuyun vatanin canı dirilsin, ruhları tezelendiren bahar nağmesin. Esin okuyun vatanin canı dirilsin, ruhları tezelendiren bahar nağmesin. Adın gələndə sızıldır canım, gözəl İranım, əziz İranım. Adın gələndə sızıldır canım, gözəl İranım, əziz İranım, gözəl İranım, əziz İranım. به خاک پاک میهنه ی آسمان ببار، ببار و پر جوانه کن خاک این دیار. تو هر بیفشان به سر سرزمین من، به هر کجا گل پاش خنده‌ای بکار. تو هر بیفشان به سر سرزمین من، به هر کجا گل پاش خنده‌ای بکار. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه وجودم فدای ایران. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه هستیم فدای ایران. همه هستیم فدای ایران. Sende yandıran yurdumuzu, yuvamızı ışıklandıran. Adın gelende sızındır canım, güzel İranım, aziz İranım. Adın gelende sızındır canım, güzel İranım, aziz İranım. Güzel İranım, aziz İranım. Nam tu İran be dil cihan derakşi, dehli iman nefese bebare bakşi. Nam azizet şirin tar az can, همه وجودم فدای ایران. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه هستیم فدای ایران. همه هستیم فدای ایران. آدم گلنده سزندر جانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم. Adın gelende sızıldır canım, güzel İranım, aziz İranım. Güzel İranım, aziz İranım.
Aziz dostlarımız, Habriz Radyosu'ndan İran Bazarı verilişini devam ettiririk. İlim temelli fenaveran Sepit Camekan şirketinin takdimatıyla. Bəli, əzizlər, həmən şirkətin özəl cihazlarından birini təqdim edirdik. Bu cihazın xüsusi iş parçaları arasında həkim üçün bərabər ölçüdə və rahatlıqda boşluqlar yaratmaq üçün avtomatik SP qadın əlişi. Tıxacların nəmli qalması üçün, ayrı saç və qaşlar üçün implantasiya edilə bilən əl alətləri və su jeti aparatı var. Həmçinin bu bölmə masaj döşəkli saç çəkmə yatağı, həkimin baxış bucağını genişləndirmək üçün LED işığı ilə təchiz edilmiş bir döngə, implant sahəsinin təmiri və dezinfeksiya edilməsinə kömək edən DBD plazma cihazı və s. var. Ayrıca bu cihaz həkimin zövqünə və ətraf mühitə uyğun xüsusi bir dizaynı. Ətraf havanın keyfiyyətini artırır.